Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Тут Ганна Соус і на відеосувязі з Варшави сябра Президиуму Координаційної Ради, лауреатка премії ім'я Сахарова Ольга Ковалькова. Добрий день, Ольга.
Привітання.
Ольга, коли б у красовіку год тому вас запитали, яка ваша найголовна мета і найголовна мара, що б ви відказали? І на це ж саме питання, як би тепер відказ сформулювали?
Мені хочеться ніяких таких високопарних слов, супроти, коли щиро, то я вельми люблю Білорусь, і, напевно, навіть більше, чим думала, що я люблю. І, напевно, головна мета – це, щоб Білорусь була справжнім центром життя Європи, квітнеючою країною, щоб кожен хотів тут жити, працювати, відпочивати. І для цього у нас усе є. І головне – це люди. Люди, білоруси – це найміцніший наш капітал. І ця мета не змінилася. Те, що було в минулому році, воно актуально і зараз. І це шлях. Це шлях, який ми йдемо, який ми почали. Я думаю, що шмат ми що зробили для того, щоб наблизити навіть цю мету. Але у нас ще шмат напереді.
Ви були довіреною особою у команді Світлани Тихановської під час виборчої кампанії. Перед гэтым ви претендували на кандидатку на президента, але свідомо не йшли до реєстрації, а просто проводили кампанію. Ну, от після вимушеного від'їзду часово знаходитесь у Варшаві. Розкажіть, яка ваша активність, яка ваша праця, яка ваша сфера відповідальності тепер?
Я займаюся координацією поміж суб'єктами. Це дається, ну, не завжди. Просто, бо все ж таки демократи гэта, і плюралізм меркаванняў гэта працэс, гэта не диктатура. І бываюць розныя погляды у нас, але мы ўсе єдныя у сваёй галоўнай мэце, каб дасягнуць все ж таки демократычных зменаў в Беларусі. Таксама гэта міжнародныя сустрэчы, зумы, канферэнцыі, яких таксама я агучваю пазіцыю па Беларусі, прадстаўляю то, што адбываецца. Гэта таксама розныя сустрэчы з рознымі прафесійнымі супольнасцямі, мясцовымі супольнасцямі. Зараз час і магчымасці інтэрнэту даюць нам магчымасці камунікаваць, не так, як раней. Гэта таксама стратэгічныя распрацоўкі, удзел у розных праектах, якія можна рабіць сёння, заўтра для таго, каб ісці вось да нашай мэты. Ну, сапраўды, калі шчыра, то адпачынку не шмат. І я за гэты час, за 7 месяцаў, што ў мяне няма Беларусі, у мяне няма адчування, што я не дома. Ну, то есть, калі толькі не сказаць, што я ў іншым месцы знаходжуся, але тыя кантакты кожны дзень з людзьмі з Беларусі, які падтрымліваюцца, яны не даюць там магчымасці адпачыць ад павесткі.
Няма адчування. Ольга, а вы сказалі координацыя паміж суб'ектамі. Што гэта такое? Можаце больш дэтальна патлумачыць?
Ну, гэта палітычныя суб'екты, які ёсць, каб усё ж такі мы рухаліся ў адным накірунку, каб у нас было разуменне, хто чым займаецца, каб мы дапаўнялі адзін аднаго сваімі ідэямі, думкамі. Гэта тыя суб'екты, які зараз ёсць, это і штаб Светланы Ціхановскай, і іншыя палітычныя структуры, і НАУ, і Координаційная Рада, і палітычныя лідары. Тому тут розныя камунікацыі.
І вы не ўвайшлі ў НАУ, вы не ўвайшлі ў штаб Ціхановскай, застаецеся ў Координаційнай Раді. І, ну, от як, ну, не тое, што сама па сабе, але як Ольга Ковалькова, так?
Ну, мне падаецца, што у нас так усе. Кожны сам сабе. У мяне ёсць сваё меркаванне, свой палітычны погляд. Я самастойны палітык і магу дзяліцца сваім досвітам з усімі іншымі і сваім меркаваннем. Тое ж самае чакаюць сваіх калегаў у іх меркаванне. Таму мы можам па-рознаму глядзець на нейкія моманты. У кагосьці можа быць больш палітычнага досвіду, у кагосьці менш, але мы адзін аднаму дапамагаем.
Вы фігурантка крымінальнай справы аб экстрэмісцкім фармаванні, так званым экстрэмісцкім фармаванні, я б сказала, і разам са Святланай Ціхановскай, з Павлом Латушкам, з Марыяй Калеснікавай і іншымі сябрамі Координаційнай Рады, ну і там паводле цяперашняга заканадаўства вам пагражае каля 12 гадоў турмы за гэта. Ці гэта адна справа заведзена ў Беларусі супраць вас? Ці вы праходзіце яшчэ па якіх справах? І ўвогуле, ну, які ціск людзі, якія ваша сям'я, вашы родныя, якія засталіся, ці адчуваюць яны ціск простое, што вот на вас гэтай справы завезеныя.
Калі шчыра, я ведаю толькі пра гэту справу са сродку масавай інфармацыі, там некалькі артыкулаў. Мой адвакат не змог даведацца яму без мяне інфармацыю не прадстаўляюць аб статусе, аб тым, як гэта ўсё рухаецца. Кажуць, што трэба асабісты ўдзел, таму пра іншыя нейкія справы я не ведаю. Зразумела, што я не думаю, калі шчыра, асабліва пра крымінальную справу, бо разумею, што яна палітычна матываваная, і гэта пераслед за думкі, за дзеянні чалавека. І калі, напэўна, мы будзем вельмі эмацыйна рэагаваць на то, што супраць нас робіць улада, то тады мы можам эмацыйна прымаць рашэнні, а гэта не патрэбна ў палітыцы. Мы павінны узважана прымаць рашэнні пра палітычныя крокі, палітычныя дзеянні, пра сваю стратэгію. Таму я асабліва пра гэта не думаю. Мае сваякі, я не чула ад сваіх бацькоў, каб хтось ім неяк на іх цісну, больше яны чуваюць падтрымкі там і на працы, і сярод знаёмых.
А яны там, якую вам, можа, павестку даслалі дадому, не?
Не, там нічога. Наколькі я ведаю, нічога не прыходзе, але я жыла асобна ад бацькоў, апошні месяц, напэўна, нічога. Некія пратаколы прыходзілі яшчэ там за лістапад, за снежень, але ў гэтым годзе нічога я не бачыла, але вы ведаеце, сябра каардынацыйнай рады, усе гэта 6 месяцаў выклікаюць следчы камітэт, справа не спыняецца. Там літаральна і тыдзень таму яшчэ былі на допытах таму, і мы бачым па тых заявах у сродках масавай інфармацыі, якія ёсць, а таму што ўсё ж такі яны не супакойваюцца для таго, каб казаць пра тое, што мы нейкае экстрэмісцкае фармаванне, але каардынацыйная рада яна заўжды дзейнічала той толькі ў правовым полі. Мы ніколі не заклікалі да ніякіх гвалтоўных дзеянняў, больш таго, мы асуджаем іх, і мы заўжды казалі пра тое, каб, што мы змагаемся за тое, каб закон у Беларусі ён быў адзін для ўсіх. Да? І вось гэты палітычны пераслед, ён магчымы толькі шляхам дыялогу, каб ўсё ж такі не было ахвяраў, і мы змаглі мірна ўрэгуляваць тую сітуацыю, якая склалася ў Беларусі, бо яна не спыняецца, сітуацыя ніяк не вырашана на гэты час.
Як вы мяркуеце, лада заводзіць гэтай справы цяпер от супраць Александра Герасімяні, Александра Апейкіна завялі справу. Гэта дэманстрацыя каму чаго?
Ведаеце, што яны проста іншых метадаў не маюць. Яны, это такая месць, такая ведаеце, штосьці можам зрабіць. На кожнае, калі мы паглядзім там гісторыю гэтых 6 месяцаў, на кожнае палітычнае дзеянне новая крымінальная справа. То бок, калі хтосьці штосьці кажа, адразу чакаюць, што штосьці ў паблік выйдзе. Але гэта толькі ў пабліку мы даведваемся там пра то, што мы фігуранты нейкіх справаў, толькі з паведамленняў генеральнай пракуратуры, там дзе следчага камітэту, ніхто асабіста там нікому нічога не паведамляе. Таму, канешне, гэта каб непавадна было. Вось, і ў іх ж такое, ведаеце, як вы ж былі нашымі, да? Вось яны больш яшчэ заўжды рэагуюць на людзей, якія калісьці ў сістэме працавалі, бо для іх гэта нейкая асабістая, для Александра Лукашэнкі гэта нейкая асабістая абраза, злосць на тых людзей, там якіх ён можа быць лічыў сваімі, але так не бывае, што свае, мы свае для народа, для беларусаў, не можа быць чалавек для чалавека. Таму, гэта нармальна, калі людзі сыходзяць з пасадаў і выказваюць сваё меркаванне.
Калі казаць пра сваіх ці пра тых, хто працаваў у гэтых структурах, то от вы закончылі ў свой час акадэмію Міністэрства ўнутраных справаў, вы працавалі дзяржаўнай служачай. Ну і напэўна, можа, захаваліся нейкія сувязі, ці вы адчуваеце, ці ведаеце настроі. Што думаюць там от вашы былыя аднагрупнікі, вашы былыя калегі, цяпер, паводле стратэгіі перамогі абвешчанай Святланы Ціхановскай, якраз ідзе вельмі шчыльная праца з людзьмі ў сістэме, так? Як вам падаецца, якая частка людзей у сістэме, якія засталіся, гатовыя ўсё ж пайсці супраць яе, выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, якія проста памяняюць сцяжкі так на сталах пры змене ўлады, хаця, магчыма, яны і не згодныя з тым, што адбываецца.
Ведаеце, як я адчуваю, то, канешне, такая выбар маральнай пазіцыі вельмі трэба было рабіць у восень, да? Калі вось сапраўды такое на мяжы добра і зла, людзі выбіралі, што ім зрабіць зараз. Та сітуацыя досыць непроста ўнутры сістэмы, але, канешне, у мяне ёсць калегі, знаёмыя, якія там яшчэ працуюць. Шмат хто сышоў не толькі ў прошлы год, але і раней, бо праблемы ў сістэме, я магу канстатаваць, досыць такі сур'ёзны. яны адбываюцца ўжо апошнія там 7, напэўна, гадоў. Шмат хто з тых людзей, з якімі працавала, досыць прафесійнымі, яны ўжо не працуюць ні ў міліцыі, ні ў дзяржаўнай, ні на дзяржаўнай службе. Там, ну, больш, напэўна, людзі прыходзяць з меншым досведам. Але людзі хочуць зменаў, да, і ўнутры сістэмы таксама, бо тая непавага да іх, да, якая таксама зараз ёсць. Бо людзі не давяраюць уладам. І как бы, калі ўлада не зразумее, што прычына якраз ў гэтым, што людзей ўлада не чуе, яна працуе толькі для сябе, то, ну, как бы яна деградуе яшчэ нашмат хутчэй. І тут трэба разумець, как бы, напэўна, наш месседж там демократичної супольності, що ми всі люди, ми повинні відноситися один до одного, як ну, там, до людей з повагою, і я думаю, що там, я як політик, хочу, щоб мені подобалося вельми працювати на державній службі, і я б не сходила з яє, бо вона дає можливість допомагати людям. І мені подається, що ось такий підход, що ми хочемо, щоб і внутрі системи люди отримували зарплату добрую, да, каб настаўнікі і лекары іх паважалі, іх труд, да, каб гэта цанілася, каб не патрэбна было хадзіць на працу ў балаклавах. Ну, каб бы гэта наш базіс, мы не хочам гэтага і сапраўды працуем, ну, каб бы прапаганда таксама працуе, але мы працуем на тое, усё ж такі, каб усім нам, людзям з рознымі палітычнымі перакананнямі, незалежна там ад таго там, да каго ты добра ставішся, каб нам было утульна і камфортна жыць у адной краіне. Я памятаю адзін дыялог, калі хтось там з супрацоўнікаў там пры затрыманні ці калісьці пачаў там казаць вось ваш бел чырвоны белы сцяг там вы там як слухаеце ну вось я напрыклад не люблю бургеры а вы любіце ён такой кажа так я люблю кажу ну гэта ж не мешае нам жыць у адной краіне разам тое ж самае тут я нармальна стаўлюся да чырвона-зялёнага сцяга ён не выклікае ў мяне некага ну как бы там раздражнення я хачу таксама каб у людзей з таго по боку было то ж саме, што мы такія ж людзі, просто у нас ёсць іншыя меркаванні, мы з усімі даступнымі нам законнымі спосабамі будзем змагацца за ўладу, бо ў нас ёсць сваё бачанне развіцця краіны, яно можа не супадаць, але мы павінны рухацца разам.
Я размаўляла на мінулым тыдні з ізраільскай дакументалісткай Ксеніяй Светловай. Яна толькі вярнулася з Беларусі, дзе здымала кіно пра жанчын-удзельніц пратэстаў. От рабочая назва яе фільма «Мяккая сіла». І Светлова лічыць, я зараз працытую, што часам мяккая сіла бывае больш эфектыўнай, чым бразганне зброі, што ўласціва мужчынам. Ад жанчын мы не чулі прапановаў мачыць, і калі магчымы дыялёг, чаму б не, калі немагчымы, давайце думаць, як мы можам падрыхтаваць наступную фазу пратэсту. Жанчыны рыхтуюцца на паўгода наперад. Гэта мяккая сіла на доўгі тэрмін. Яна будзе ціснуць і не адпускаць. Гэта жанчыны, у якіх ёсць планы. Гэта канец цытаты. Ці вы згодныя, што наперадзе адносна доўгі термін змагання, у якім менавіта мягкая сіла пераможа?
Думаю, да, я пагаджуся. Калі шчыра сказаць, што, канешне, там аднамоментна хутка Александр Лукашэнка восені сышоў з пасады, гэта констатацыя факту, так? Але я памятаю 23 жніўня, калі мы выступалі каля планеты, і была Марія Калеснікова, ее выступе быў таксама там радок ці меседж пра тое, што мы, у нас доўгі шлях. І сапраўды шлях дэмакратычных зменаў, трансфармацыі, ён не аднадзённы. І калі мы ўжо на яго ступілі, мы павінны зараз прыкладаць усе, што ад нас залежыць, каб усё ж такі гэтыя змены адбываліся. Гэта і пра фармаванне грамадзянскай супольнасці, умацаванне мясцовых супольнасцяў і прафесійных супольнасцяў, выкарыстанне нават пры тым там, ну, правовым дефолце тих легальних методів, які у нас ёсць, і робіть політику тут у тепер, незалежно від того, хто в владі. Бо ведаєте, що ну, как бы мы, как бы мой месседж, напевно, з травня прошлого года не змінився. Ми повинні робити все, що ми можемо, да, для досягнення цієї мети. І Олександр Лукашенко при владі, інші хтось при владі, все одно цей шлях треба йти, і ось менавіта цей демократичний демократу нельга насадити звонку, да, і можна тільки вирости. І треба ось гэты шлях ісці, гэтым шляхам ісці, і, ну, мой погляд як палітыка зараз, канешне, час збіраць камяні. А вось, і нарошчваць наш патэнцыял, прымушаць уладу да перамоваў, да, на розных узроўнях, да. Зразумела, што ніхто ў ружовых акулярах не ходзіць, але я думаю, што мяккая сіла пераможа, яна ўжо перамагае. Вось я б так, напэўна, сказала, бо мы бачым ужо шмат перамоваў, якія адбыліся, які ніхто не верыў. І ты, хто паверыў, ты могуць гэта ацаніць.
знаходзіцеся ў Польшы, Польша заўсёды падтрымлівала дэмакратычныя змены ў Беларусі, і вельмі шмат беларусаў дзесяцігоддзямі знаходзілі прытулак у Польшы. Як вы бачыце, вот наколькі вялікі цяпер вот эта плыня новай беларускай эміграцыі, наколькі гэтыя людзі настроеныя проста пасядзець на валізках і вярнуцца ці інтэгравацца, і вот то, які патэнцыял іх і старой палітычнай эміграцыі, якая ў Польшчы знаходзіцца.
Ведаеце, што тых беларусаў, якіх я сустракала, у іх няма адчування сацыялізавацца. Ну, то есть я тут размаўляла з украінцамі, там з грузінамі, ну, з людзьмі, якія па розным прычынам таксама трапляюць у Польшу. Яны прыязджаюць працаваць, жыць. А тых беларусаў, якіх я сустракала тут, у іх увогуле няма вось, ну, как бы гэта вымушаны нейкі вымушаны ад'езд, які людзі не планавалі. Міграцыя досыць вялікая, трэба сказаць, канешне. Я думаю, што і Польшча, канешне, тут дапамагае, у іх ёсць праграмы, якія накіраваны на падтрымку, але людзі не гатовыя тут жыць. І шмат ад каго чучы мы можам дапамагчы, як мы можам быць карысныя. Людзей няма адчування, да, што гэта яшчэ на доўгі тэрмін, і яны гатовыя, як могуць дапамагаць тым беларусам, якія працягваюць вось гэта змаганне, бо яго трэба працягваць. А калі казаць пра вось розніцу, то мне падаецца, што калі мы параўноўваем там 20-гадовыя, ну там даўніны ці 10-гадовыя даўніны, ситуацию, то зараз нашмат больш уваги люди звертаюць праз онлайн, і, канешне, вось зараз быць там лідерам і звертацца і не камунікаваць з людзьмі, маючы доступ до інтэрнэта і да сродку масавай інфармацыі, нашмат прасцей і лягчэй, чым гэта было раней, бо людзі ў асноўным знаходзяцца зараз у інтэрнэце, у телеграм-каналах, і, ну, тут мне падаецца, што розніца ёсць менавіта ў гэтым. І таксама трэба сказаць, што ты IT-інструменты, IT-сфера, якая зараз набірае папулярнасць абароты, яна недавыкарыстана, да, як шмат што ў Беларусі і ў палітычным полі таксама. Я думаю, што яна таксама будзе адным з асноўных інструментаў надалі для таго, каб працягваць вось гэта змаганне, працягваць ціск на сістэму і там заваёўваць нашу таксама перамогу.
Ці ёсць у вас прыблізнае хаця б уяўленне пра маштабы эміграцыі, ну, ад'езду, я б сказала, не эміграцыі беларусаў у Польшу, часовага ад'езду?
Ну, лічбаў няма, але я там па нават зваротах да мяне бачу, што такога ніколі не было. Ну, гэта вельмі вялікая колькасць людзей. Проста людзі з'язджаюць па розных прычынах, канешне, у асноўным гэта пераслед людзей, гэта студэнты, гэта медыкі, людзі, якія таксама падпалі пад рэпрэсіі, і, ну, шукаюць тут таксама нейкае уладкаванне. Гэта непроста, непроста, бо гэта таксама, вы разумееце, што вось розніца ў тым, што людзі не рыхтаваліся. Не рыхтаваліся таго, што ім прыйдзецца з'язджаць з краіны. Напэўна, такіх рэпрэсій у Беларусі не было з часоў яшчэ Сталіна. Ну, калі мы кажам пра тэрытарыяльную Беларусь, да, то, ну, гэта страшна. А з іншага боку, я бачу гэтых людзей, маладых студэнтаў, якія кажуць аб тым, што мы ўсё роўна будзем вяртацца, да, мы атрымаем адукацыю, мы разумеем, што там Беларусь для нас гэта важна. Ну, как бы для мяне, для палітыка важна как бы не стымуляваць, да, ад'езд, але разумець, што людзі могуць атрымаць адукацыю, у іх ёсць жаданне вярнуцца, і мы павінны для гэтага зрабіць усё, бо Беларусі проста не будзе каму інтэлектуальна будаваць новую краіну.
А як ваше жыццё ў Польшчы уладкаванае? Вы таксама ж, ну, з'ехалі, не рыхтуючыся, та нічога не маючы з сабой. Як даўно не бачылі родных, ці можа ёсць нейкая магчымасць ім з вамі пабачыцца, хаця, канешне, часы пандэміі это не проста.
Фізічна я не бачылася з чэрвеня прошлага году. Мы камунікуем праз Zoom, праз Viber, тэлефануемся. Гэта складана. Вельмі складана, напэўна, да таго, чаго нельга падрыхтавацца, і там чаго мне не хапае. Я нават разумею, што тую цяжкую сітуацыю, якая ёсць у Беларусі, хацела б быць там. Для мяне как бы гэта важна, як для чалавека прайсціся па вуліцы, пасядзець у кавярні, працаваць там, дзе я працавала, і рабіць кожны дзень тое, што магу рабіць. Хаця, канешне, я разумею таксама сітуацыю, што Бо я нашмат больш карысці магу прынесці, прыношу кожны дзень, знаходзячыся на волі, а не ў турме. І калі я чуваю, таксама разумею, што гэта сядзець у турме, у тых умовах, якіх сядзяць практычна зняволены, гэта мне таксама вельмі матывуе, хаця матывацыя так сабе, калі шчыра, просто каб гэтыя людзі, калегі, сябры, яны хутчэй былі з намі. Я думаю, што ўсе гэта на гэта працуюць. Да? Усе гэта на гэта працуюць, бо людзей, які сядзяць, асабіста я знаю вельмі шмат.
Як уладкаванае ваше жыццё?
Ну, я магу сказаць шчыра, што я ніколі не думала, што так не шмат патрэбна чалавеку. Так сама, калі я апынулася тут, гэта не шмат нейкае гадзенне. Ну, базава, нейкія патрэбы мае там задаволены. Я не думаю пра тое пакуль, што як гэта будзе заўтра. Але ў мяне, канешне, асабісты свой план ёсць і больш кароткі, і больш стратэгічна далёкі, і как бы ён розны. У залежнасці таго, як будуць развівацца падзеі, я буду і для сябе таксама асабіста дзейнічаць. Ну, разглядаю нейкія таксама магчымасці там нейкіх дадатковых кампетэнцый, каб у нейкі момант таксама мець магчымасць атрымоўваць заробак, таму што, канешне, калі ў мяне эканамічная юрыдычная адукацыя ў Беларусі, то тут мае кампетэнцыі па такіх жа кваліфікацыях, яны досыць складана іх прымяніць у іншай краіне, таму я ўпэўнена, што буду прымяняць усё ж такі ў Беларусі.
А польская мова, як у вас вучыце ці ведалі?
Я не ведаю, не вучу і не сацыялізуюся. У мяне такое ўнутранае, калі шчыра, яшчэ пакуль я не магу з гэтым змірыцца, што не трэба гэта рабіць. І, напэўна, гэта таксама яшчэ інтуітыўна нейкія рэчы. Я ўсё ж такі яшчэ ў такім стане змагання. І калі так, напэўна, назад глядзець, то думаеш, ну, нейкая мяжа стомленасці, бо калі там паглядзець, гэта 19-ты год, парламенцкая кампанія, потым адразу пачаўся праймерыз таксама, досыць складаны перыяд, потым уже выбарчая кампанія, потым каардынацыйная рада, і ну, калі ўжо паглядзець там паўтары гады, напэўна, гэта нон-стоп палітычнага жыцця, пры адсутнасці такой нармальнай палітыкі, да, пра якую ўсе мы хацелі б марыць, але мы зараз жывем у вельмі такі цікавы гістарычны перыяд адназначна, да, да, перыяд зменаў, перыяд там веры людзей у адзін аднаго, салідарнасці, якую ніхто не адчуваў. Я ж бачу, як пра Беларусі, пра беларусаў кажуць у свеце. Гэта вялікае дасягненне кожнага з людзей, якія змагаюцца, і мы павінны адзін аднаму даваць натхненне рухацца далей, бо толькі з маленькіх крокаў вось гэты шлях складаецца, і ніхто не прынясе на талерцы нейкі рэцэпт. Мы ўсе яго выпрацоўваем, выбудоўваем у працэсе. Да? Нема такога там плана, які б дакладна сказаць, што ён вось сёння і толькі ён. Такога нема, і я думаю, што і палітыкі гэта пацвердзяць, які ўжо шмат гадоў у Беларусі працавалі без тых апазіцыйных лідараў, якія таксама там 20 гадоў змагаюцца, думаю, мы таксама жылі ў іншай краіне, і ўжо даўно можа быць у нас бы той стан, які ёсць зараз, да, тых рэпрэсій, якія ёсць. Таму мы павінны лічваць, што мы на волі, маем кампетэнцыі працягваць гэту барацьбу.
Я памятаю, калі былі праймерыз, у вас быў вельмі прыгожы гардэроб, і там і белыя, і чырвоныя колеры былі. Напэўна, вам, ну так, бракуе яго, ці маглі б перадаць? Ну, чаго ўвогуле, акрамя ну, гэтага, бракуе ў Польшчы? Чаго беларускага не хапае такога пабытовага?
Паслухай, мне не хапае абдымак. Мне не хапае абдымак са сваімі сваякамі, сябрамі, людзьмі, якіх я люблю, мне не хапае той камунікацыі, якая была. Ну, гэта, напэўна, асноўная, бо ўсё ж такі там інтэрнэт не перадае. Я па рэчах я не расстраиваюся. Калі хтось едзе, то мне заўжды там перадаюць мае любімыя канфеты беларусачкам, таму штосьці салодкае я таксама з Беларусі атрымліваю. І, канешне, ведаеце, што тут іміграцыя – это крыж. Ну, как бы нам так хацелось, не хацелось там думаць, ой, вось, хтось там з'ехаў. Гэта цяжка. Калі ты не планаваў, і твоё жыццё там, і ты не уяўляеш сабе жыцця ў іншай краіне. У мяне калісьці быў выбар там пару гадоў таму, ці з'ехаць да там са сваёй краіны за любві, але я гэтага не змагла просто зрабіць. Таму і мне падаецца далей таксама ўсё маё жыццё звязана з Беларусю, не ведаю, это так нараджэнне далося.
Франак Вечорка увосень казаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што ніхто не хоча быць чарговым урадам у выгнанні. Да, ну, вы пагадзіцеся, я думаю, так, як ім не стаць, як ім не стаць?
Ну, слухайте, не трэба просто, трэба просто сабе гэта раніцы нагадваць. Ну, как бы, і разумець, што не можа быць урада без улады. І все. Ну, то есть, как бы, это постулат, і я, ну, как бы, разумею, што мы можам казаць про тое, як мы бачым, што патрэбна зрабіць, думаць про палітычныя дзеянні, але, канешне, ну, как бы, гэта такая некая гульня атрымоўваецца. Ну, как бы, такога мы не павінны дапусціць, таму, как бы, трэба всё-таки межы гэта атрымаць, сваіх заяваў і дзеянняў палітычных.
А, такая, якая сувязь у вас цяпер з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй? Вы застаецеся сяброўкай партыі, так? Адной з кіраўніц партыі, наколькі дзейнасць партыі цяпер, ну, увогуле ёсць, так? Бо я бачу проста актыўнасць некаторых сябраў збольшага, так? Ці цяпер это як бы, ну, крыху іншы кірунак у вас працы?
Гэта не іншы кірунак працы. Ведаеце, для таго, каб удзельнічаць паўнавартасна ў палітычным жыцці, патрэбна стварэнне і дзейнасць палітычных суб'ектаў, да? І мы павінны людзей вучыць, што гэта нармальна быць аўтарам палітычнай партыі, што, ну, то есть это таксама ж адзін з крокаў, да, дэмакратызацыі, да, адукацыйны накірунак. І, канешне ж, я там вітаю ўсе формы аб'яднання людзей і ў палітычнай партыі, і ў грамадскія аб'яднання, якія сёння могуць за сабой весці людзей. Канешне, застаюся ў палітычнай партыі, у мяне ёсць ідэалагічныя перакананні. Вось, але зараз таксама мы бачым, як, ну, как бы гэта было відавочна яшчэ ў пачатку там прэзідэнцкай кампаніі, што будзе трансфармавацца і палітычнае поле, будуць з'яўляцца новыя палітычныя суб'екты. Можа быць, там нейкія палітычныя суб'екты будуць там губляць падтрымку людзей. Усё залежыць ад лідараў, ад людзей, якія гатовы браць на сябе адказнасць. Калі ты бярэш гэту адказнасць, людзі гэта бачаць, і яны табе давяраюць, ідуць за табой. Калі ты яе не бярэш, ну, напэўна, тады как бы і губляеш. Тут усё на людзях завязана, і колькі я памятаю, там у свой бок чула таксама всякае: "О, куда, што, навошта там удзельнічаць, то ўсё". Але трэба, ніхто не ведае, што атрымаецца, да? Што з тых ідэяў, які ў нас нам кожны дзень прыходзіць, што з іх нанесе чарговы там удар па сістэме, таму трэба там спрабаваць, нават калі хтось цябе пераконвае у тым, што не трэба гэта рабіць. Таму я думаю, што ну, бліжэйшы час і там то бліжэйшы год, канешне, поле Лукашэнка хоча стварыць такое, каб увогуле там нікога не было, яму ім увогуле было б камфортна, бо яго такое адчуванне зараз страху, што я сумняюся ў тым, што нават нейкія прарасійскія ці там нейкія іншыя партыі будуць зарэгістраваны, і каб не веру ў гэта, але ў выглядзе аргкамітэту беларуская хрысціянская дэмакратыя працуе там ужо шмат гадоў, і гэта дае магчымасць ўсё роўна рэкрутаваць людзей, далучаць іх да сваёй каманды, і наперадзе ў нас таксама іншыя палітычныя кампаніі, якіх ўсё роўна палітычныя сілы павінны прымаць удзел, бо мы змагаемся за ўладу дзеля зменаў у Беларусі.
Я шмат гадоў сачу за вашым палітычным жыццём, вы мэтанакіравана прафесійна займаецеся палітыкай, маеце досвед працы, вот, як мы ўжо гаварылі, ў дзяржаўных структурах, апазіцыйнай партыі шмат гадоў, у выбарчых кампаніях, як назіральніца, як патэнцыйная кандыдатка ўдзельнічалі. Умееце працаваць у камандзе, кандыдата, так? Былі арганізатаркай вулічных акцый, рыхтавалі законы, так? Ну, праводзілі кампанію як прэтэндэнтка на кандыдата ў прэзідэнты. Я хацела запытацца пра вашу палітычную амбіцыю, якая яна цяпер на дадзены перыяд, і, магчыма, яна крыху іншая ў новай Беларусі, ў дэмакратычнай Беларусі з легітымнай уладай, да якой большасць беларусаў імкнецца цяпер.
Мне падаецца, што мая палітычная амбіцыя не змяняецца. У мяне ёсць бачанне развіцця краіны, у мяне ёсць досвід, жаданне, любоў да людзей і да Беларусі. Я хачу яго рэалізаваць, і на якой гэта будзе пасадзе, гэта для мяне не важна. Але дакладна ведаю, што гэта будзе. Бо я хачу жыць у той краіне, пра якую мару, і змагаюся за яе, раблю кожны дзень тое, што ад мяне залежыць, ад маіх кампетэнцый. І сапраўды, я вам скажу шчыра, што важна, каб чалавек быў камандны, каб ён гатовы быў працаваць у камандзе для вось будучыні Беларусі. Таму амбіцыі не змяняюцца. Я думаю, што ты ўсе мае актыўнасці, яны будуць далей рэалізоўвацца, бо мы ўсё роўна павінны рэагаваць на павестку, да, мы ўсё роўна павінны рэагаваць на тыя законы, якія прымаюцца, мы не павінны з імі пагаджацца, мы павінны прапаноўваць свае законы, бо, ну, калі ўлада будзе прымаць досыць жорсткія там законы, а мы будзем маўчаць, гэта не грамадзянская пазіцыя. Памятаеце, там 2017 год, калі прынялі дэкрэт аб дармаедах, да? Людзі выйшлі, яны былі супраць, і вось мы павінны кожны раз на кожны крок улады выказваць сваё меркаванне. Бо без гэтага яна скажа, так, скажыце, яны ж там маўчаць, ім нічога не патрэбна. І таксама самім ствараць палітычныя дзеянні, паказваць, за што мы змагаемся, але калі шчыра, то мне падаецца, што можна паказаць вось гэты кантраст толькі асабістым прыкладам. Асабістым прыкладам не злосці, да, а любові да сваёй краіны. Вось, напрыклад, там адзін з крокаў там ад каардынацыйнай рады гэта канцэпцыя прымірэння, да, у якой мы кажам аб тым, што мы бачым розных людзей. Ты людзі, якія сапраўды здзейснілі парушэнне, ну, ім няма месца ў сістэме. Але ўсе астатнія людзі не павінны застацца працаваць, бо маюць свае кампетэнцыі, і яны будуць карысныя. Да? І яны змогуць рэалізаваць свае ідэі, можа быць, якія зараз яны не могуць рэалізаваць з-за таго, што там, ну, можа быць, баяцца. Да? Застацца ўвогуле без заробку, без працы. Але мы патрэбны адзін адному, і вось гэта адзінства ўсёй краіны мы павінны захаваць.
Дзякуй вялікі. Гэта была Вольга Кавалькова, сябра прэзідыума каардынацыйнай рады, лаўрэатка прэміі, праваабарончай прэміі імя Сахарава, якая не сацыялізуецца ў Польшчы і чакае, працуе дзеля Беларусі, жыве беларускімі падзеямі і чакае вяртання ў Беларусь. Дзякуй вам вялікі.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.